الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu wenyeji wa huu msikiti wa Kwale ambao ni Masjid Muadh na hata wageni waliotoka maeneo mbalimbali, kwa hakika tuna furaha zaidi isiyoweza kuelezeka kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kukutana pamoja leo ndani ya msikiti huu kwa lengo moja kabisa ambalo ni da'wa as-salafia, yani kuhimizana kuhusu kuitangaza hii da'wa as-salafia na hata kushikamana na hii da'wa as-salafia na hata kuielewa hii da'wa as-salafia. Kwa hivyo kabla sijaanza kuzungumza chochote, ningependa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia sote kufika kama tulivyokuwa tumenuia. Na pili, nashukuru zaidi wale wasimamizi wa huu msikiti ambao ni Masjid Muadh na hata wote waliohusika kwa kualika waliohudhuria kikao hichi wakiongozwa na imam wa msikiti na msaidizi wake na wote ambao ni maduati wa maeneo haya. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye atakayewalipa kwa juhudi ambayo huwa mnaifanya na hata mmeifanya leo. Mzangu Waislamu, nikianza kuzungumza, ningependa nieleze ya kuwa sisi sote ni Waislamu. Sisi sote ni Waislamu. Lakini bila shaka Uislamu ni dini ambayo anayepata dini hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha. Kwa sababu Uislamu ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiye aliyekuja na Uislamu, yeye mwenyewe aliwabashiria masahaba ya kuwa utafika wakati huu Uislamu usiwe vile vile ulivyokuwa zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutakuja kupatikana mabadiliko mengi sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza masahaba ya kuwa wakati huo ukiwa utafika, na masahaba wapo, basi akawaelekeza wafanyaje. Kwa Mtume akawaambia ya kuwa licha ya kuwa mtakuwa ni Waislamu na hao pia watakuwa ni Waislamu, lakini ili mjipambanue na mtu atambulike kuwa yeye ni Muislamu wa kivipi, anatakiwa awe ni Muislamu aliyeshikamana na sunna zangu mimi na sunna za maswahaba. Kwa hivyo ikawa ina maana kuwa hapa Mtume hamaanishi ya kuwa ukisema kuwa mimi nimeshikamana na sunna tayari hapo kana kwamba unasema kuwa wewe si Muislamu, bado wewe ni Muislamu. Lakini huko ni kujipambanua ya kuwa mimi ni Muislamu ninayefuata Uislamu kwa msingi wa kushikamana na sunna za Mtume. Na hapa sunna si maana ya kinyume cha wajibu, yani kuwa ati ni wajibu na sunna, la, bali hapa sunna ni muongozo na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo njia hiyo ndio Uislamu. Na ndugu zangu Waislamu, akasema kuwa pia ushikamane na sunna za makhalifa. Na ni hadithi maarufu zaidi ambayo inaitwa hadithi ya Irbad bin Sariya radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa baada ya kutoa mawaidha ambayo masahaba walilia wakaingiwa na hofu wakauliza mtume kana kwamba ni mawaidha ya mwisho kwa hivyo tusie mtume akamwambia kwa usiku mbitako Allah azza wa jalla wasami' wa ta' wa in ta'mara alaykum 'abdun habashiyun fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira. Kisha mtume akawaambia kuwa baada ya kuona ikhtilafu imetokea na ndio nimeanzia hapo na sahihi ikhtilafu hiyo ndugu zangu Waislamu ipo hasa mtume akawahusia masahaba kwa fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Sunna ndugu zangu Waislamu tumesema hapa maana yake ni ule mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin adhu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kwa hadithi ndugu zangu Waislamu ndio hadithi ambayo inaonesha ya kuwa si makosa kwa Muislamu kujinasibisha na sunna, wala hiyo haitakuwa ina maana kuwa yeye anaona kana kwamba Uislamu hautoshi. Uislamu ndio dini, lakini katika dini ya Uislamu kwa sababu ya kutokea makundi mengi na tofauti nyingi na ikhtilafu nyingi, asikawa lazima mtu ajulikane kuwa yeye ni Muislamu anayefuata Uislamu kwa msingi upi. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, pamoja na hivyo, hili jina la Ahlus Sunna wal Jamaa pia likawa sasa limeshikwa na kila Muislamu, anasema mimi pia ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Sasa ikawa bado kuna utata ule ule ya kuwa unaposema mimi ni Ahlus Sunna wal Jamaa, inakuwa bado kuna uzito wa mtu kuelewa ya kuwa unasema hivyo kimaanisha kuwa ni Ahlus Sunna wal Jamaa wa kivipi, kwa sababu utapata makundi mengi ya Kiislamu yote yanadai kuwa ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Kosikawa bado kuna haja ya kupatikana kipambanuzi kingine ambacho kitafanya mpaka Muislamu aweze kujipambanua na makundi ambayo si sawa. Sasa ndio maulama wakao wanahimiza ya kuwa Waislamu wanatakiwa wafate Uislamu ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nao, lakini Uislamu huo wasiufate kwa akili zao wala kwa maoni yao na rai yao, bali waufate kwa mwongozo wa maswahaba walivyofuata Uislamu huo. Kwa ndugu zangu Uislamu, hiyo ndo maana sasa ya asalafia. Unaposema kuwa sisi tunafanya da'wa asalafia, manake tunafanya da'wa ya kuhimiza watu washikamani na Uislamu, lakini ule Uislamu ambao walikuwa nao maswahaba. Hiyo ndo maana yake peke yake, hakuna nyingine. Lakini kwa nini kuhimiza Waislamu washikamane na Uislamu ambao walikuwa nao maswahaba? Ni kwa sababu ya kuwa kumetokea makundi mengi. Sasa haya makundi yakawa kila kundi la waita watu washikamane na Uislamu, lakini Uislamu kwa mfumo wa watu fulani waanzilishi wa hayo makundi. Sasa ikawa kila unapokataza watu kuwa msiende kwa makundi hayo, kwa sababu tumekatazwa katika Uislamu kufuata makundi, inakuwa sasa Uislamu watabakia na swali ya kuwa sasa tufate Uislamu wa kivipi ikiwa tukataza tusijiunge na kundi hili, kundi hili, kundi lile, kundi lile. Sasa tufate Uislamu wa kivipi? Tujiunge na kundi lipi? Sasa hii ikawa ndio lazima tueleze ya kuwa kundi la sawa ambalo yatakiwa Waislamu walifate ni kundi la maswahaba. Ni kundi la nani? La maswahaba. Bas. Lakini kwa sababu ya kuwa ukiwaambia watu hivyo ili watu waridhike na wakinaike, lazima kupatikane dalili ya kuonesha hilo ambalo tunawalingania watu kulifanya. Sasa hapi kawa lazima tuthibitishe hayo tunayasema kwa dalili. Kwa ndugu zangu Waislamu, je, ni dalili zipi zinazo wahimiza Waislamu kufata Uislamu lakini kwa mfumo wa maswahaba walivyofuata Uislamu? Kwa hivyo miongoni madalili ambazo hutumika kwa kuthibitisha jambo hilo ni aya ya 100 kwenye suratu Tauba. Allah anasema wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia, alawwaluna wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirina ambao ni masahaba wa Makka, wal ansar na masahaba Madina, walladhina tabauhum biihsanin, na wale waliwafata hao masahaba kwa wema, radhiyallahu anhum, wote Allah yuko radhi na hao, waradhu anhu, na pia hao watakuwa na radhi na Allah watakapolipo malipo yao ya kufata Uislamu wa sawa. Sasa hapa katika aya Allah amewataja masahaba ambao ni Ansar na Muhajirun, lakini kisha wote akathibitisha kuwa yuko radhi na hao, lakini si hao masahaba peke yao, akasema pia yuko radhi na wale watakaofuata hao masahaba kwa wema. Kwa waliofuata masahaba kwa wema ni kuanzia tabi'in mpaka siku ya kiyama. Yeyote atakayefuata masahaba basi atakuwa anaingia katika aya hiyo ya kuwa yeye pia anastahiki kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni moja katika dalili. Lakini kwa sababu mada yangu si hii, sitataja dalili nyingi kwenye Qur'ani wala kwenye hadithi. Ili ndio nilegee katika mada yangu, hii ni kama utangulizo tu. Ama kwenye hadithi, ndugu zangu Waislamu, inayo tumika kama dalili ya kuwahimiza Waislamu kufuata Uislamu kwa mfumo wa maswahaba walivyofuata Uislamu ni hadith ambayo inaitwa hadithul iftiraq. Hadithi imepokewa na maswahaba wengi akiwemo sahaba Abdullah ibn Amr ibn As. Anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, mayahudi za mazao ambao ni wafasi wa Musa waligawanyika kwa dini ambayo Musa aliwaletea makundi 71. Waftaraqatil nasara ala 72 firqa, na manasara waligawanyika ambao ni wafasi wa Isa zama zake makundi 72. Kisha Mtume akasema, waladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la taftariqanna ummati, kwa hakika umma wangu utatofautiana na ugawanyike, ala 73 firqa, makundi 73, kulluha finnari illa wahida. Mtume akasema makundi yote hayo yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba akamuuliza Mtume, manhum, hilo kundi moja ni kina nani hao? Mtume akawajibu akawaambia kuwa ni aljamaa, ni wale jamaa. Na hii jamaa, ndugu zangu Waislamu, maana yake nini? Anasema Ibn Mas'ud ya kuwa aljamaatu ma wafaqa alhaq, ni kundi lolote ambalo litafikiana haki. Man wafaqa alhaqa, na ni yeyote ambaye atafikiana na haki, walau kunta wahdaka, hata kama uko peke yako, wewe ni jamaa. Lakini jamaa, ndugu zangu Waislamu, Mtume alifafanua ya kuwa yeye anakusudia jamaa maana yake nini katika lugha nyingine ya hii hii hadithi ya ifiraq. Akasema, maakanu ala ma ana alaihi washabi, ni wale ambao, ama ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na ule Uislamu ambao mimi nao sahihi na masohaba wangu. Kwa hadithi hii ikamaanisha kuwa sisi tutakokuja baada ya masohaba, ili tujihisabu katika kundi ambalo si katika yale makundi ya motoni, ni tujitahidi kushikamana na Uislamu ambao Mtume alikuwa nao na Uislamu ambao masahaba walikuwa nao. Sasa jambo hili unapowahimiza Waislamu kulifanya, na Muislamu anayeelewa dini yake hawezi kabisa akapinga jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ikiwa utadai ya kuwa kuna makundi mengi na kisha uone kuwa makundi haya yako sawa yote, utakuwa hujaelewa Uislamu. Na ni kwa sababu ya kuwa haya makundi yote hayahimizi watu kufata Uislamu ambao walikuja nao nini, walituletea masahaba, Uislamu ambao masahaba waliotoa kwa Mtume. Bali utapata kuwa haya makundi yote yanahimiza watu wafate Uislamu ambao ni kwa mfumo wa yule mwanzilishi wa hicho chama ama hicho kikundi. Ukienda katika Hizbu Tahrir utapata kuwa mwanzilishi Taqiyuddin Nabhani. Kwa kila mtu anapozungumzia kikundi hichi cha khilafa Hizbu Tahrir anazungumzia kwa mfumo ambao aliuleta huyu Taqiyuddin, si masahaba. Ukizungumzia kikundi cha Ikhwan Muslimun wanazungumzia Uislamu kwa msingi na kwa mfumo na rai na maoni ya huyu mwanzilishi wao ambao ni Hassan al-Banna, wala si kwa vile masahaba walikuwa na Uislamu. Ukienda kwa kikundi kama Tabligh, mwanzilishi wao ni Muhammad Ilyas. Kwa ina maana kuwa wanazungumzia Uislamu kwa msingi wa ufahamu wa huyo Muhammad Ilyas alivyoelewa Uislamu, wala si vile masahaba walielewa Uislamu. Ukienda katika kikundi cha Al-Qutbiyya, wanazungumzia Uislamu kwa ufahamu wa Said Qutb. Na ndio hivyo hivyo pia ukienda kwa kikundi kama Al-Qaida, wanazungumzia Uislamu kwa msingi na ufahamu wa yule mwanzilishi wao ambaye ni Usama bin Laden. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa hao wote ni Waislamu na Allah ndiye atakaohesabu, sisi tunaamini ya kuwa hawawezi wakawa ule ufahamu wao ni wasawa kisha tuwahimize watu kufata ufahamu wao wa Uislamu na tuwe hatuwahimizi Uislamu kufata Uislamu kwa ufahamu wa masahaba, kisha mtu tukisema hivyo aone kuwa sisi tuko katika makosa, itakuwa huyo mtu ajelewe Uislamu. Kwa nini ajelewe Uislamu? Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa wa man yushaqiqi rasula, yeyote atakayenda kinyume na mtume amkhalifu mtume, mimbaadi maatabayana laul huda, baada kubainikiwa na uongofu, wayatabia na kisha afate, ghaira sabili lmu'minina, njia ambayo hawakuifata njia hiyo waumini. Zama za mtume aya hii kiteremka, waumini waliokuwa hapo wakiitwa kuwa ni waumini ni masahaba. Mimi sikuwepo, wewe haukuwepo, haya makundi yote wanzilishi wao hawakuwepo. Kwa hivyo ina maana kuwa ule mfumo na ile njia ambayo Allah anasema kuwa tukiacha kufata njia hiyo ambayo ni njia ya mtume na njia ya waumini ambao ni masahaba, Allah anasema ni walihi matawalla, huyo atakayefuata njia hiyo atakuwa amepotea na tutamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannam, na kisha tutamuingiza motoni, moto wa jahannam, wasaat masira, na kuingia motoni ni marejeo mabaya zaidi wa mtu kuwa mwisho wake ni kuingia motoni. Kwa aya hii inamaanisha kuwa ni makosa kwa Muislamu kufata njia zote ambazo hufatwa na Waislamu, njia ambayo si ya masahaba. Kwa hivyo unaposikia Muislamu analingania Waislamu katika Uislamu, jiulize ya kuwa huyu anasema kuwa tufate Uislamu wa akina nani. Ukisikia anasema kuwa fateni Uislamu wa masahaba, jua kuwa huyu sasa ndo nini, ndo anaelewa kuwa huo ndo Uislamu wa sawa. Ndugu zangu Uislamu kwa nini? Ni kwa sababu masahaba hao ndo waliishi zama za mtume, zama ambazo Qur'an ilikuwa inateremka. Kwa hivyo ikiwa walikuwa na makosa katika Uislamu wao, Allah alikuwa akiteremsha Qur'an kuwarekebisha. Je, wakati wa haya makundi yanaanzishwa na hao waanzilishi wake, Qur'an ilikuwa ishakamilika? Wakiwa wanafanya makosa, Allah angewarekebisha vipi na hali ya kuwa Qur'an ilikuwa ishakamilika? Mtume alikuwa hayupo, wahi haushuki. Zama za masahaba walikuwa na mtume. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo lote wamekosea katika Uislamu, mtume alikuwa anawarekebisha. Kwa sababu mtume ndiye anaelewa Uislamu kuliko mtu mwingine yote. Kwa hivyo sahaba akifanya jambo na mtume akamkubalia jambo hilo, hilo tayari linakuwa ni dini, ni takrirun. Lakini je, haya makundi mengine waanzilishi wake walipokuwa wanaanzisha makundi yao, kwa ufahamu wao makosa yote waliokuwa wakiyafanya mtume hakuwepo, angewarekebisha vipi? Sasa hii ndio kuonesha kuwa kuna umuhimu wa masahaba kwa Uislamu, tena umuhimu mkubwa zaidi, kwa kuwa hao ndio tukifata Uislamu ambao walikuwa nao tutakuwa tuna imani ya kuwa tumefata Uislamu ambao ni wasawa. Sasa ndugu zangu Uislamu, je, unapofuata Uislamu wa maswahaba na unataka kueleza watu kwa wepesi ili waelewe ya kuwa mimi nafuata Uislamu lakini ule ambao maswahaba waliufuata, je, kuna neno gani ambalo unaweza kulitumia na likaeleweka kwa haraka ili mtu aelewe kuwa huo ndio Uislamu ambao unamaanisha kuna ufuata? Sasa neno ambalo unaweza kulitumia na ni lepesi kwa kueleweka ni kutumia neno la as-salafia. Hilo neno ndio lina maana ya kuwa unafuata Uislamu ambao walikuwa na huo Uislamu maswahaba. Kwa nini? Kwa sababu hili neno maana yake nini? Katika lugha as-salafia ni yule aliyekutangulia katika baba zako na katika jamaa zako wa karibu, katika umri kwa kuwa alizaliwa kabla yako, ama katika fadhila kwa kuwa alikuwa na fadhila kukuliko. Huyo ni salafuka, yani ni wa mwanzo wako ama ni aliyekutangulia. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim alimwambia binti yake ambaye ni Fatima, fainahu ni'ma salafu ana laki, kwa hakika mimi ni katika waliokutangulia wema. Mtume alimtangulia Fatima ambaye ni binti yake, kwa hivyo akasema kuwa yeye kwa Fatima ni salafu. Sasa tunapozungumzia salafia ya kwa sisi tunahimiza Waislamu wafate da'wa salafia, huwa maana yake sasa nini? Maulama wanasema ya kuwa as-salafia, yani da'wa salafia, tunapoizungumzia makusudi yake, almuradu bisalafia ma kana alayhi sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni ule Uislamu ambao walikuwa nao maswahaba mtume rehma na amani ziwe juu yao, radhi za Allah ziwe juu yao, wa aimatu alislam, kisha watabiuna lahum, kisha na waliofuatia maswahaba. Maswahaba walikuwa na Uislamu, kisha na wale Uislamu ambao walikuwa nao matabiin, kisha wa atba'uhum, na wale waliokuwa nao tabi tabiin, wa aimatu ad-din, na wale maimamu wa dini ambao ni wengi tu, lakini wale mashuhuri ni maimamu wanne: Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, lakini kuna wengine zaidi ya hao akiwemo Imam al-Auza'i, akiwemo Imam Sufyan al-Thawri na wengine wengi. Kwa hao maimamu wote ambao umma uliwakubalia kuwa hao ni maimamu kwa sababu ya kuwa walifata da'wa salafia kutoka kwa matabi'in na kutoka kwa masahaba, basi ikawa sasa huu ndio Uislamu ambao ndugu zangu Uislamu tunalingania watu, na ndio maana ya salafia. Sasa ndugu zangu Uislamu, inatakiwa ieleweke ya kuwa saa hii unaweza kupata mtu anajiita Muislamu, lakini ukifumba ukifumbua kumbe ni Shia, lakini mwanzo alikuwa mimi ni Muislamu wenzako bwana, lakini ukija ukifuatilia unapata kuwa ni Shia, lakini mwanzo alikuwa anajiita nini? Ni Muislamu. Je, huyu ni mwenzako? Bila shaka hapana. Unaweza kupata Muislamu anajiita Muislamu lakini kufumba na kufumbua kumbe ni Ahmadia, na hawa ni watu ambao maulamaa wamewakufurisha. Mashia si Waislamu ndugu zangu Waislamu, lakini hawa wanajiita Waislamu. Ahmadia si Waislamu kabisa, lakini hawa wanajiita Waislamu. Sasa kwa nini lakini hao si Waislamu? Mashia kwanza utawajua kuwa si Waislamu kwa sababu kwanza wanakataa hawa maswahaba. Mashia wanasema kuwa maswahaba baada ya mtume walikufuru wote isipokuwa maswahaba sita peke yao, lakini wengine wote walikufuru. Kwa ina maana kuwa sisi Uislamu ambao tunaofuata si Uislamu wa sawa. Kwa nini? Kwa sababu tulipokea kwa watu ambao kwao hao si Waislamu. Ahmadia ya hao nao ndio kabisa, hao wanadai kuwa huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mtume ndio, lakini pia kulikuja mtume baada yake, mtume huyo ndio hao wanamfuata, ambaye wanamuita Ahmad Ghulam Mirza, na ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa ana khatamun nabiyin la nabiyya baadi, mimi ndio mtume wa mwisho, hamna mtume baada yangu. Sasa watu hawa wanajiita Waislamu, lakini ukija ukifuatilia unapata kumbe si Waislamu, ni madai tu. Sasa ndio hivyo hivyo ndugu zangu Waislamu, unapata kwa kumbe kuna umuhimu wa kujua kuwa je, Uislamu wa sawa kwa mwenye kutaka Uislamu wa sawa atajuaje kuwa huu ndio Uislamu wa sawa? Hakuna njia nyingine ndugu zangu Waislamu isipokuwa ni Uislamu ambao alikuwa nao mtume na masohaba. Na hakuna yeyote ambaye anaweza akadhubutu kukosoa Uislamu huo kwa njia yoyote, hakuna anaweza kudhubutu. Lakini sisi tunadhubutu kukosoa Uislamu ambao umejengeka kwa ufahamu wa hawa ambao ni waanzilishi wa haya makundi tuliyoyataja na mengine mengi. Mzangu Uislamu, kama nilivyosema nkuwa ilikuwa ni kama utangulizi, lakini mada yangu ambayo inshallah nitaizungumzia ni fadhlu ittibai as-salaf was-salafiyya, ani fadhla na ubora na umuhimu mkubwa wa kufata as-salaf ambao tayari tushaozungumzia kwa kina nani, was-salafiyya, na pia kufata mfumo wao ambao ni da'wa salafia. Je, kuna umuhimu upi kwa kufata masahaba na kuna fadhila ipi kwa kufata hii da'wa as-salafia? Nitaanza kuongea kipengele baada kingine. Na licha kuwa muallif mtunzi wa hichi kitabu amerefusha kwa kufafanua, lakini mimi nitakuwa nafupisha kwa sababu ya angalau tuzungumzie vipengele vingi, na kisha pia ili angalau muda ubakie nimpishe Sheikh wetu al-Fadhil ambaye ni Sheikh Abul Hashim. Kipengele cha kwanza, ani fadhila ya kwanza, anna al-multazima biha, ya kuwa yeyote atakaye shikamana na hiyo da'wa salafia na akafata mfumo wa masahaba Uislamu ambao walikuwa nao, mutabi'un lil'amri al-ilahi, huyo atakuwa anafata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, na hili la kufanya hivyo la kufata amri ya Allah ni katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na anaridhia. Unapofata maswahaba ndugu zangu Waislamu na ukafata da'wa salafia, ani Uislamu ambao walituletea maswahaba, utakuwa hapo umeifata amri ya Allah. Hii ni kumaanisha kuwa hii da'wa ambayo tunalingania watu waifate ni da'wa ambayo tuliamrishwa na Allah tuifate. Kwa unapoifata unakuwa unafata amri ya Allah, na hapo utakuwa tayari unafanya ibada kwa kuwa unafanya kile ambacho Allah anaridhika ufanye. Lakini ni wapi ambapo unaweza kutuambia kuwa Allah ametuambia tumfate Hassan al-Banna, ama tufate Said Qutb, ama tufate Osama bin Laden, ama tufate Muhammad Ilyas, ama tufate, yani hakuna mahala popote. Lakini je, kuna mahala ambapo Allah ametuambia tufate maswahaba? Na hiyo ndio maana ad-da'wa salafia, tunasema naam ndio. Ni wapi? Kwenye Qur'an aya nyingi sana, na nadhani nimetangulia kusoma baadhi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, kwenye suratul Baqara, Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini, ani watakaokuwa si maswahaba wakaamini, bimithli ma amantum bihi, kama mlivyoamini, faqad ihtadaw, basi hao watakuwa wameongoka. Wa intawallau, lakini ikiwa wataenda kinyume, waamini mengine ambayo nyinyi hamkuwa mnaamini mambo hayo wala si katika imani zenu, fa inama hum fi shiqaqin, watakuwa katika mipasuko mipasuko, ani katika njia ambazo si za sawa. Hii aya iliteremka na sababu nuzul, ani sababu ya kuteremka ni Allah kuwahimiza Mayahudi na Manasara waliokuwa si maswahaba wafate imani ya maswahaba ndio waongoke, wasifate imani zao za Kiyahudi wala wasifate imani zao za nini, za Kikristo, wafate imani ya maswahaba. Kwa hivyo hii ndio sababu nuzul. Lakini maulama wa usulu tafsir wanasema kuwa al-ibratu kinachozingatiwa katika kila aya, al-ibratu bi'umumi lafzi, ni kuwa lafzi ya aya inapoteremka huwa inaenea, la bihususi sababu, wala sieti inahusu tu ile sababu peke yake. Kwa licha kuwa sababu ilikuwa ni Mayahudi na Manasara, lakini ina maana kuwa yeyote ambaye si sahaba, sawa sawa awe ni Myahudi, awe ni Mnaswara, asiwe katika hao, awe ni mushrik, awe ni nani, awe ni Majusi, akitaka kuamini na imani yake iwe ni ya sawa, basi ni aamini imani ile ambayo alikuwa nayo maswahaba. Kwa hapa Allah anatuamrisha tufanyaje? Anatuamrisha tufate imani ya maswahaba. Na ndugu zangu Waislamu, imani maana yake nini? Imani maana yake ni Uislamu. Maana haina maana nyingine. Imani maana yake ni Uislamu. Li'anna al-islama wal-imana idha jitamata iftarakata wa idha iftarakata ijitamata. Ani haya maneno mawili, Uislamu na imani, ni maneno ambayo yakiwa pamoja kila moja linakuwa lina maana yake. Lakini katika haya maneno mawili likitumika neno moja peke yake huwa linabeba maana ya lingine. Kwa unaposema kuwa huu ni mu'min, unamaanisha kuwa huu ni muslim, na unaposema kuwa huu ni muslim, unamaanisha kuwa huyu ni mu'min. Haina tofauti. Sasa hapa Allah anaposema kuwa tuamini ni sawa na kusema kuwa tuslimu, ani tufate Uislamu. Naelewa? Kwa ndugu zangu Uislamu ina maana kuwa hapa tayari tushaambiwa ya kuwa kumbe Uislamu ambao ni wasawa, imani ambao ni ya sawa, ni Uislamu na ni imani ya maswahaba. Hakuna ambaye anaweza kapinga ya kuwa hii aya haimaanishi hivyo. Sasa je, tunapohimiza watu wafate hiyo imani ya maswahaba, tunapohimiza watu wafate huu Uislamu maswahaba, na je watu wakifata itakuwa wanashaka ya kuwa wako katika njia sawa, ama watakuwa wanashaka ya kuwa hiyo njia siya sawa? Bila shaka, hakuna shaka hapo ya kuwa hiyo ndo njia ya sawa. Kwa hivyo hiyo ndo faida ya kwanza kubwa zaidi, ya kuwa yeyote anayefuata mfumo wa maswahaba atakuwa amefuata amri ya Allah, na hiyo ndio fadhila na umuhimu wa kwanza kwa kufuata da'wa hii ambayo tunalingania Uislamu. Umuhimu wa pili, anna almultazima biha, ya kuwa yule atakayeshikamana na da'wa salafia, ani Uislamu ambao tumeupokea kwa masahaba, muhassilun lilhidayati wa salamatin min adh-dhalali waz-zayghi, atakuwa mtu huyo kwanza amepata uongofu, na pia atakuwa amesalimika kutokamana na upotofu. Atakuwa amesalimika kutokamana na upotofu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa hakuna uongofu zaidi ya uongofu wa mtume ambao waliupokea maswahaba na wakaufuata. Na ndio sababu mtume katika hadithi ya Al-Badh ibn Saria alipohimiza watu washikamane na sunna zake, hapo kwa hapo pia akahimiza watu washikamane na sunna za makhalifa. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kuwa alikuwa akiishi nao makhalifa ambao ni maswahaba. Na wakati huo mtume akisema kuwa wa sunnati al-khulafa, alikuwa bado hajapambanua kuwa makhalifa ni nani. Tuelewa na hivyo. Hiyo hadithi ya Al-Badh mtume alipokuwa anasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, hapo bado ilikuwa maswahaba hawajui kuwa makhalifa ni kina nani. Kwa ilikuwa manake hapo anamaanisha maswahaba wote. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yeyote katika maswahaba angekuwa ni khalifa. Tuchukulie mfano, Allah angejalia Abubakar hakuwepo baada ya mtume kufa, kwani khalifa angekosekana? angekuwepo pia khalifa. Angekuwa nani yo khalifa? Katika masahaba ambao angekuwepo. Allah angejalia kuwa mtume anakufa, Umar hakuwepo, Uthman pia hayuko, Ali hayuko, kwani ingekuwa hakuna khalifa? Wangekuwepo, wangetoka wapi? Wangetoka ndani ya masahaba. Na ingekuwa je hiyo hadithi inaohusu, bila shaka itangekuwa inahusu. Kwa hivyo ina maana kuwa, ndugu zangu Waislamu, hapa mtume anasema kuwa tushikamane na sunna za makhalifa. Ingawa Allah subhana wa ta'ala alikuwa ashajua bila shaka ya kuwa makhalifa watakuwa ni kina nani, lakini twajua ya kuwa maswahaba walikuwa bado hawajajua ya kuwa makhalifa ni kina nani. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, hapa mtume anahimiza Waislamu wafuate sunna yake, lakini pamoja, bila kutenganisha, pamoja na sunna ya makhalifa, manake maswahaba. Kwa hivyo kumaanisha kuwa huo ndio uongofu wa sawa ambao tulihimizwa na mtume kuufuata. Lakini pia mtume akasema katika hiyo hiyo hadithi ya kuwa ukifuata sunna yake na sunna makhalifa, yatakiwa ujiepushi na bid'a. Kwa hivyo bid'a itakuwa nini? Automatically bid'a, ndugu zangu Waislamu, itakuwa ni kufuata njia ambayo si ya mtume. Bida itakuwa na upotofu ni kuwa ni kufuata njia ambayo si ya maswahaba. Hiyo ndio maana yake. Hakuna maana nyingine. Kwa ina maana kuwa unapofuata Uislamu kwa ufahamu wa haya makundi mengine, moja kwa moja ushaingia katika bida. Na moja kwa moja ushaingia katika upotofu, katika dhalal. Na ndio sababu ile hadithi ya iftiraq, mtume alipoulizwa ya kuwa makundi yote, aliposema mtume kuwa ataingia motoni, yale 73 isipokuwa ni moja, Ibn Baz, Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mufti, ambaye alikuwa mufti wa mamlaka al-Arabia Saudia, aliulizwa, na ni moja katika maulama wakubwa wa da'wa salafia, aliulizwa kuwa je, hapa mtume kusema kuwa haya makundi 72 yote yatakuwa ni makundi ya motoni, hii ina maana kuwa haya makundi yote yataingia motoni kwa hivyo ni makafiri? Ili kuni moja peke yake ni Waislamu? Ibn Baz akasema hapana, mtume hakumaanisha hivyo. Kwa hivyo sisi pia hatumaanishi hivyo. Ibn Baz anasema kuwa mtume hakumaanisha hivyo, na sisi pia tunaposema kuwa haya makundi mtume aliyabashiria kuwa ni makundi ya motoni, isipokuwa kuni moja peke yake, hilo kundi ni lipi? Hilo kundi ni kundi litakalofuata Uislamu ambao ni wa mtume na maswahaba. Sasa je, haya makundi mengine kwa vile mtume alisema ni ya motoni, maana yake nini? Maana yake ni kuwa haya makundi ni makundi potofu, ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo upotofu maana yake nini? Upotofu ni kufuata jambo ambalo wewe unaona kuwa ni Uislamu na kumbe si Uislamu. Huo ni upotofu. Na je, upotofu wa aina hiyo unaitwaje katika Uislamu? Unaitwa bid'a. Ukifata jambo ambalo unaamini kuwa ni Uislamu na kumbe si Uislamu, hiyo tayari ni bid'a. Na hiyo bid'a mtume alisema kuwa kullu bid'atin dhalala, akasifu kuwa hakuna bid'a ambayo si dhalala, ambayo si upotofu. Lafikisha nini? Wa kullu dhalalatin finnar, ndio maana yake hivyo. Ndio ile hadithi ikasema kuwa kulluha finnar, ndio maana yake kuwa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Kwa ikiwa unafuata bid'a, ina maana kuwa unaingia katika upotofu. Na ikiwa unaingia katika upotofu, ndio sio unaelekea huko huko motoni. Hasa katika kuingia motoni kuna aina mbili. Kuna makundi ambayo yataingia motoni kwa sababu ya kufuata bid'a, na wataingia motoni milele. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa bid'a yao ni bid'atun mukaffira, ni bid'a ya ukafiri. Lakini kuna makundi ambayo yataingia motoni na Allah huenda akawasamehe, ama Allah huenda baada ya kuadhibu kisha akawatoa akaingiza wapi? Peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa bid'a zao ni bid'a, lakini ghairu mukaffira, ni bid'a ambayo ni madhambi, lakini hawafikishi katika kiwango cha nini? Cha ukafiri. Kwa hivyo kumaanisha kuwa bid'a ziko aina mbili. Hata katika haya makundi, mzangu Uislamu, kwa sababu si mada yangu sahihi kubambanua kuwa ni bid'a zipi za ukafiri na bid'a zipi ambazo za ukafiri, eleweni ya kuwa kitu muhimu ni kuepukana na bid'a zote, bila ya kuanza kuchuja ya kuwa nibi ya ukafiri, na nipe ambayo sio kafiri. Kwa hivyo ina maana kuwa unataka kupata ile ambayo sio kafiri. Kwa ujumla ni kwa nini? Maadamu umejua kuwa asiyefuata mfumo wa sahaba ameingia katika bidaa. Na ukiingia katika bidaa umeingia katika upotofu. Na ukiingia katika upotofu unajielekeza wapi? Motoni. Huko motoni utaingia milele ama utaingia kisha utolewe? Allah anajua. Lakini ina maana kuwa wewe ni katika wale ambao watakuwa wanajipeleka motoni kwa kuona. Kwa sababu tayari ushaambiwa kuwa hiyo si njia sawa, lakini unaifuata. Mzangu Uislamu, kwa hivyo uongofu ambao ni wa sawa ni uongofu wa kufuata da'wa as-salafia. Kufuata manhaju salaf. Njia ya wema waliotangulia ambao ni masahaba, tabi'un, atba'u tabi'in. Hii ni faida ambayo ni ya pili. Faida ya tatu, ndugu zangu Waislamu, ambayo ni fadhila ya tatu ya kufuata manhaji hii, anna almultazima biha, ya kuwa yeyote atakayefuata na kushikamana na hii manhaju salaf, maasumun, atakuwa amelindwa, wa aminun, na pia atakuwa ana amani, minaluqui, kutokamana na kuingia fil ikhtilafi almadhmumi, katika ile ikhtilafi ambayo ni mbaya, walfurqati almadhmuma, na hata katika ule mgawanyiko na furqa ambayo pia ni mbaya. Lianna an-nususa al-wahyaini tamuru wa tahuthu ala al-ijtima', ni kwa sababu ya kuwa ukisoma dalili kwenye Qur'an na hata kwenye sunna zinahimiza Waislamu kuungana na kuwa kitu kimoja. Wal-itilafi ala al-haqi, na kushikamana na kuwa pamoja kwa haki, wa bil haki, na kwa ajili ya haki. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa kuhimiza jambo hili la umoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni bihablillahi kwa kamba ya Allah, jami'an yote, wala tafarraqu, wala msifarqiane. Hii sehemu ya kwanza ya aya Allah aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote, ilikuwa yatosha kwa mwenye kuelewa kujua kuwa tunakatazwa kutofautiana, kwa sababu kushikamana na kujumuika kuwa kitu kimoja ni kinyume cha kugawanyika. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa kutogawanyika, Allah akaeleza jambo hilo ili mtu asije akaleta fahamu yake nyingine. Akasema wala tafarraqu, wala msigawanyike, wala msifarikiane. Hii aya ndugu zangu Waislamu imetafsiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Mtume anasema inna Allaha yarda lakum thalathan, hakika Allah anaridhia mambo matatu, wa yakrahu lakum thalathan, na pia anawachukia, anachukia kwenu mambo matatu. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, analivia kwa nyinyi mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na msimshikishe Allah na chochote. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kisha na pia Allah analivia kwa sisi tushikamane na kamba ya Allah, tushikamane kwa kamba ya Allah sote kwa pamoja, wala tusifarqiane. Hadithi ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Mtume anasema ya kuwa alaikum bil jamaa, jilazimisheni na jamaa, fa inna yada Allahi ala jamaa, kwa sababu mkono wa Allah uko juu ya jamaa. Je, ndugu zangu Waislamu, jamaa maana yake ni nini? Jamaa almuradu bil jamaa kama anavyosema Sheikh Fauzani ina maana mbili. Maana ya kwanza ni kufata manhaju salaf, ni kufata njia ya wema waliotangulia ambao ni maswahaba. Kwa sababu maswahaba walifata nini? Qur'an, kitabu cha Allah na sunna za mtume. Hiyo ndio njia ambayo tutakio tufate. Ndio maana ya nini? Ya aljamaa. Lakini maana ya pili ya jamaa, ndugu zangu Waislamu, ni kushikamana na jamaa, kwa maana ya kuwa kushikamana na serikali, ikiwepo serikali ya Kiislamu nikawa ina kiongozi wa Kiislamu, basi yatakiwa Muislamu yote atakayekuwa katika nchi hiyo wakati huo awe chini ya toa ya huyo kiongozi na chini ya hiyo serikali, asiyehalifu na kaiasi na kaanza upinzani. Katika Uislamu hakuna mfumo wa demokrasia, lazima tuelewane hivyo. Katika Uislamu hakuna mfumo wa nini? Wa demokrasia, ya kuwa eti hii ni serikali na hawa ni wapinzani. Haya ni mambo ambayo yamekuja kutoka kwa makafiri. Sisi Waislamu tuna mfumo wa kuwa kuna serikali, kisha kuna ahlu shura, na kisha kuna mlango wa nasaha, basi ambao ni mlango wa al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wala hakuna masala ya kuwa eti serikali na upinzani, hakuna hiyo. Hasa ina maana kuwa yatakiwa Muislamu yeyote aelewe ya kuwa Uislamu ni kushikamana na jamaa. Sasa ni manhaji gani ambao inahimiza Uislamu kuwa pamoja na kuwa kitu kimoja? Hakuna maana jingine isipokuwa nini? Ni manhaji yetu mzangu Islamu. Kwa sababu ya kuwa hakuna manhaji, yani hakuna kipote kinachoweza kusema kuwa sisi tunawaita Waislamu waungane. Mfano, tuwe mfano mdogo kama tablighi. Tablighi waseme kuwa eti wanalingania Uislamu wao kitu kimoja. Tutauliza swali moja. Ninyi ni tablighi kwanza mshajitoa katika nini? Katika ule mfumo wa sawa. Mmeunda kundi lenyu. Mkitaka kuwa mkitaka kuita Uislamu wao kitu kimoja, vunjeni kundi lenyu. Kisha mfate maswahaba. Hapo ndo mtakuwa kweli mnasema ukweli. Lakini hamwezi mkadai kuwa mna kundi lenyu lilio tablighi. Na tablighi, hakuna sahaba ambaye alikuwa tablighi. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kusema kuwa mimi nilikuwa tablighi. Kwa mfumo wa kitablighi wa kisasa, hakuna sahaba huyo. Kwa tayari hilo ni kundi ambalo liko kivyake tofauti na maswahaba walivyokuwa. Kwa hivyo hao hawawezi kabisa kudai kuwa wanahimiza Waislamu kwa kitu kimoja, kwa sababu tayari hao washapasua Uislamu. Na hivyo pia makundi mengine, Ikhwani Muslimun, Hizbu Tahrir, Jamaatul Jihad wale na wengine wengi. Kwa sisi peke yetu ndio tunasema kuwa Waislamu wafate jamaa kwa kitu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu sisi hakuna kundi ambalo tumeanzisha. Hakuna kundi ambalo tumeanzisha. Isipokuwa sisi tunahimiza Waislamu kuwa katika mfumo wa kufata maswahaba. Bas. Kwa ina maana kuwa maswahaba walikuwa ni kikundi kimoja. Zama zao ilikuwa kuna makundi mengi. Hata hilo kundi moja na wakati wa maswahaba hilo, nopaka sasa tunahimiza Waislamu wafatane na hilo kundi. Lakini baada ya hapo hakuna kundi ambalo tumeanzisha tukalipa jina lingine, hamna. Isipokuwa tu ni kuwa tunapolingania watu wafate da'wa asalafia, kufata maswahaba, kuna majina ambayo hutumika. Lakini hayo majina yote yanakuwa na maana ile ile moja. Unaweza ukasema kuwa firqatun najia, taifatul mansura, Ahlu sunna wal jamaa, al-ghuraba, nelewa, as-salafia. Lakini yote makundi hayo yana maana tu na anaeleza ya kuwa watu wafate mfumo ambao walikuwa nao maswahaba. Hamna lingine. Wala hawezi kupata ya kuwa sisi tukisema hivyo tuna mwanzilishi wetu wa ile kundi. Hamna. Mwanzilishi wetu nani? Ni Allah ndiye alituamrisha tufate hivyo. Na pia mtume ndiye alituamrisha tufuate hivyo, na kisha pia maswahaba ndio walikuwa hivyo ndio tukawafuata. Bas. Ndio sababu utapata katika da'wa zetu lile la muhimu ambalo tunahimiza watu ni kufuata maswahaba. Na tunaambia watu ya kuwa huu ndio Uislamu ambao ni safi, hauna doa. Hauna doa hata moja. Hiyo faida ambayo nimeizungumzia ni ya tatu. Faida ya nne, ndugu zangu Waislamu, ya kufata da'awa asalafia. Alfikaku min subuli shaitani, utakuwa umejikomboa unapofuata mfumo wa sahaba, utakuwa umejikomboa na kufata njia za kishetani. Utakuwa umejikomboa na kufata njia za kishetani. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema huyu sahaba ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwachoria mstari, hatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hattan mustaqiman, alichoria Mtume mstari ulionyoka mrefu kabisa. Faqala, kisha Mtume akasema, hadha sabilullah, huu mstari ambao nimechoria ndio njia ya Allah ilivyonyoka, yani imenyoka hivyo, haina kona kona wala haiko kando kando, iko njia sawa kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Thumma Ibn Mas'ud anasema, kisha hatta, kisha Mtume akachora khututan, mistari mingi akazichora hizo mistari, ayaminihi wa shimalihi, upande wa kulia ule mstari ulionyoka na upande wa kushoto. Thumma kala, kisha akasema Mtume, hadhihi subulun, hizi ni njia nyingi, ala kulli sabilin, na kwa kila njia, minha, katika hizo njia nyingi hizo za kando kando, shaitanun, kuna shetani hapa amesimama, yad'u ilayhi, anawaita watu wafate njia hizo ili waache hii njia iliyonyoka. Huyo Mtume anaeleza masahaba, lakini kwa njia ya nini, ya kuona ama kuchora na wakiwafundisha hivyo. Thumma qaraa, kisha Mtume akasoma hii aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, basi ifateni, wala tattabi'u subula, wala msifate hivyo vinjia vinjia ambavyo viko kando kando, upande wa kulia na upande wa kushoto. Fatafarraqa bikum an sabili, na vikawatoeni kwa kuwafarikisha katika nini, katika hii njia ya sawa ambayo ni njia ya Allah, njia ya Mtume, mfumo ambao masahaba waliufuata. Kwa hivyo ina maana kuwa ili mtu asijikute amefuata njia ya shetani ambayo Mtume alieleza kuwa kuna watu watakuja kuifuata, ni uhakikishe kuwa njia ambayo unaifuata ni ile njia ya Mtume na njia ya masahaba. Basi mtu asikwambie kuwa fata hii, fata hii, fata ile, fata hii, amna. Hata akija na maneno mazuri, akaja na zawadi za hapa na pale, akaja na mikakati na maneno ya hapa, wewe sema kuwa mimi nafuata nini, mfumo wa masahaba. Ndugu zangu Waislamu, ndio sababu sisi huwa tunahimiza ndugu zetu ambao wameelewa hii da'wa, ya kuwa baada kuelewa da'wa salafia na ukawa unaamini ya kuwa hii ndio da'wa ya sawa, na ambapo ni sawa uamini hivyo, na kama kuna shaka yote ambayo bado mtu anayo, inshallah baada ya kuzungumza tutaacha wakati wa maswali, ili uulize kuwa je, waona kuwa hii njia ambayo tunahimiza watu wafate si ya sawa, je waona kuwa njia gani ya sawa ambayo ni ya sawa zaidi kuliko hii njia. Sasa ina maana kuwa baada ya kuelewa kuwa hii ndio njia sawa, na tukajua kuwa hii ndio njia ambayo Mtume alichora, akasema kwa ifateni hii njia na msifuate hizi njia zingine. Baada ya kuelewa hivyo, hasa hapa ndo tutaelewa makosa ya baadhi ya maduati, ya kuwa dai waumini wamemwamini kuwa huyu atatuongoza katika dini, awe ni imamu, awe ni nani, awe ni nani, awe ni mwalimu, awe ni ustadhi, awe atakayekuwa, lakini waumini wamemwamini kuwa huyu atatuongoza kwa sababu anaelewa njia sawa, kwa hivyo atuongoze. Kisha yeye amesimama msikitini, yeye ndio kiongozi, anakaribisha makundi yote, tablighi waje, hizdarili waje, ikhwani muslimuni waje, khilafa waje, watu wale jihad wale waje, kina Usama bin Laden, Al-Qaeda waje, yani kila kundi waje. Kisha naambia Uislamu, angalia Uislamu, ninyi sikizeni tu, kisha nyi wenyewe mtafuta haki mki. Sasa watajuaje wa haki na hawashachanganyikiwa? Na wewe ndio chanzo cha kuwachanganya. Sasa wamefanya kuwa msikiti ni kama nini? Ni kama uwanja wa siasa. Vile huwa tunasikia wanasiasa wakisema, nyinyi jameni hamna haja ya fujo. Mtu akija nyinyi msikize. Chama hichi kikija wakasema wanaongea, wasikizeni. Kisha baadaye nyinyi mtachagua ni yupi ambaye ndio wasawa, mumpigie kura. Hali ni sawa na kuwa na mbibo Islamu. Ya kuwa eti vyama vyote viji, kila mtu afanye kampeni yake hapa. Kisha baada ya kufanya kampeni, hasa uwashie Waislamu kwa nyinyi chagueni. Hasa wangekuwa wanaweza kachagua, wangekuchagua wewe uongoze. Wewe ndio tuongoze kwa tufuate njia gani? Usiwaambie kwa ati tusikize wote alafu tufuate tutakayoona kwa ni sawa. Tuambie kwa njia ipi ya sawa. Na ikiwa ye imamu ashaelewa ya kuwa njia ya sawa ni kufuata njia ya maswahaba, ambao ndio dawa salafia inasema hivyo. Swali la kumuuliza kwa asa, mbona uruhusu hao wengine waje wachanganye waumini? Swali nyepesi tu kumuuliza yule ambaye anataka kufanya dawa msikitini. Je, hebu tuambie, kwa sababu wengine huwa wamekuja wamejificha. Sisi tunafanya dawa Uislamu. Sema Uislamu, lakini dawa kwa mfumo gani? Kwa mfumo upi? Ukiona wana sifuria mgongoni na vijiko na mwiko, hata kuficha kuwa hao kina nani, ujue tu hao ni matablighi. Kwa sababu hao ndio mfumo wao. Naelewa? Wanakuja unapata kwa pale washafunika hema pale. Hapo ndani kuna magesi, mastovu, magunia ya mchele na unga na mafuta hapo na nini? Alafu wanasema sasa baada ya swala, haya, jamani tutokeni. Twende jaula. Ndugu zangu Waislamu, lazima muelewe ya kuwa ni vile leo si mada yangu kuzungumzia kuhusu je haya makundi upotofu wao ni upi. Lakini mzangu Islam, kila kundi lina mambo mengi ambayo ni upotofu. Na huenda inshallah Sheikh ambaye atakuja baada yangu atagusia tu pia. Sababu huwezi kugusia makundi yote upotofu ukamaliza. Lakini ukweli ni kuwa hakuna kundi lililosalimika. Kwa nini lisalimike? Ni kwa sababu ya kuwa wameacha ile njia ya maswahaba. Tukisema hivi mzangu Islam, kuna baadhi ya wale ambao wakishaelewa ya kuwa washatambulika, ya kuwa kumbe hao njia yao si sawa, wanaanza kuchanganya Waislamu. Wanasema sasa unaona hao wanamaanisha kuwa eti hao peke yao ndio wako sawa, wengine wote wako makosani. Sisi hatujasema sisi tuko sawa, tumesema kuwa maswahaba wako sawa. Point hiyo muhimu. Tunasema kuwa maswahaba ndio wako sawa, kwa tuwafuate. Ama mmesikia tumesema mimi niko sawa? Sasa mimi niko sawa? Mimi nasema kuwa maswahaba ndio wako sawa, kwa tuwafuate. Sasa hawa wakitaka kuwachanganya, waelezeni ya kuwa lakini hawa hawasemi ya kuwa hawa wako sawa. Sisi pia tunafuata hao maswahaba. Wewe pia fuata swahaba. Wewe pia fuata maswahaba. Kwa hiyo usiwatelekeze kilele kwetu ya kuwa sisi tunasema sisi tuko sawa. Sisi ni wanadamu. Tunakosa, tunapata. Lakini maswahaba ndio tunasema kuwa dini ambayo walikuwa nayo iko sawa. Dini ambayo maswahaba walikuwa nayo iko sawa. Sasa hawa wakitaka kukosoa, wakosoe dini ya maswahaba. Lakini wasitukosoe sisi. Sisi maswahaba. Sisi tunavyowahimiza nyinyi, pia tunajihimiza sisi kufuata nini? Hiyo hiyo njia. Ili sote tuwe katika njia hiyo moja ya kufuata nini? Maswahaba. Wala si eti sisi ndio tuko mbele, kwa nyinyi mnatufuata sisi. Hamna. Tuko sawa sote kwa mstari mmoja, kwa kuwa sote tunafuata nini? Maswahaba. Sasa tukishaelewa kwa hiyo njia sawa, je, haya makundi mengine nafasi yao ni ipi? Hamina nafasi kabisa ndugu zangu Waislamu. Sasa ili ujue kuwa kuna faida kubwa ya kufuata hii dawa salafia, ni kuwa hii dawa ukifuata inakuokoa na inakufanya ujikomboe kutokamana na kutofuata njia ambazo ni za shetani, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoachilia maswahaba alieleza kuwa mstari wa kwanza ulionyoka ndio ulikuwa mstari wa sawa kila mtu afuate. Na hiyo njia ambayo huwa tunaomba kila tunaposwali kwenye sala, tunasema ihdina siratal mustaqim. Allah, tukuomba utuongoze kwa njia iliyonyoka. Sasa tunajiuliza, je, hizi njia zao na hii njia ambayo tunaieleza ni njia ipi iliyonyoka? sisi tunahakikisha ya kuwa hii njia yetu ambayo tunailingania ndio njia ile nyoka, njia ya maswahaba. Sasa hao pia waje hapa watuthibitishie ya kuwa njia hiyo ya Hassan al-Banna ndio imenyoka kwa dalili za Qur'ani na Sunna na aqwal za salafu salih. Hamna. Sipokuwa ni porojo za hapa na pale, alafu kisha baadaye kwa sababu ya baadhi ya Uislamu hawaelewi wanakuwa basi. Lakini amesoma aya pale. Aya ipi ambaye amemtamkia Hassan al-Banna? Aya ipi iliyomtamkia Muhammad Ilyas? Hamna. Aya zote ziliyotamkia maswahaba, yani zilimka maswahaba kiwepo. Kwa hivyo zilikuwa zinamaanisha maswahaba. Kuna hakuna vile mtu anaweza akakanganya Muislamu ya kweti kuna Qur'ani iliteremka kuja kuhimiza watu wafari tablighi. Tablighi ilianzishwa juzi juzi, hata jamaliza karne moja. Je, Waislamu walikuwa kabla hapo walikuwa wanafuata kikundi gani? Makundi mengi haya ambayo yako sahihi katika saha dawia yameanzishwa juzi juzi, ambapo hata hajamaliza karne moja. Je, kabla hapo Waislamu walikuwa katika makundi yapi? Kwa hapo nitajua kumbe Uislamu wa sawa ni Uislamu wa kufuata maswahaba. Muzangu Uislamu. Faida ya tano. Anna al-multazima biha. Yeyote atakayelazimiana na kufuata hii da'wa salafia na imani haju salaf, lahu ajru man ittabahu. Atakuwa na malipo ya yule atakayemfuata kwa kufuata njia hiyo anayoifuata yeye. Sisi tunafanya dawa hii na wala sisi hatujitakasi ya kuwa sisi tuko 100% sawa, hatuko perfect. Allah anasema, mtume anasema, kwa kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Sisi ni wanadamu tunakosea, lakini kila ambacho tunawahakikishia Waislamu ni kuwa hii njia haina makosa. Hii njia ambayo tunawalingania kuwa ifateni haina makosa, ndugu zangu Waislamu. Njia ipi hiyo? Njia ya kufata maswahaba. Hii njia haina makosa. Lakini mimi naweza nikawa na makosa, huyu anaweza kawa na makosa, wepi ukawa na makosa, lakini leo una makosa, kesho utakumbusha ndugu yako, utarekebisheka. Hiyo ndio dini inaenda hivyo. Mtume anasema dini nasiha. Lakini sasa mtu kwanza kudanganya Waislamu ya kuwa unajua hawa shida yao ni moja tu, hao wanajiona kuwa hao ndio wako sawa kabisa, wengine wako makosani. Hatujasema hivyo. Sisi kila ambacho tunasema na tunasisitiza ya kuwa hii njia ndio iko sawa. Hii njia gani? Njia ya kufuata maswahaba ambayo ndio da'wa salafia, manhaju salaf, madhhabu salaf. Hiyo ndio njia ambayo iko sawa. Tunahimiza Uislamu waifuate, haina makosa. Kwa hiyo usije ukawatoa watu katika ile point ukataka kuwapotosha kwa kuwa sisi tunasema sisi si njia. Mimi si njia. Mimi si manhaji ya salaf. Wala Sheikh akija mpe si manhaji salaf. Sisi ni maduati. Tunalingania watu katika manhaji. Hata mtu akitaka akosoe hiyo manhaji, aseme kwa hii manhaji iko makosa, kisha eleze makosa yake. Sasa hapo ndio atakuwa anaongea point ambayo ni sawa. Nadhani mmeelewa point hiyo. Ili mtu asije akawachanganya mkashinda kuelewa, mkaona kwa lakini ni kweli, mbona alikuwa anasema tu yeye ndio iko sawa? Sijasema hivyo. Nalegelea, sijasema hivyo ya kuwa mimi niko sawa. Nasema manhaji ndio iko sawa. Na mimi ni kama nyinyi pia, tunajitahidi na najitahidi kufuata hiyo manhaji ambayo ni sawa. Na Allah tumuomba kila kukicha atuongoze katika hiyo manhaji tuifuate kisawa sawa. Bas, hiyo ndio kitu ambacho tunalingania Uislamu. Lakini tunahakikisha pia hapo kwa hapo ya kuwa manhaji nyingine yoyote isiyokuwa manhaji ni potofu. Kwa hakuna vile unaweza kudai kuwa haupo katika hii manhaji lakini uko sawa. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Kwa hivyo ina maana kuwa ili uwe sawa ni uwe katika hii manhaji. Kwa ndugu zangu Waislamu, kile unapofanya dawa ukalingania mtu akafuata hii njia sawa, basi utakuwa una thawabu za kuifuata hiyo njia sawa, lakini pia utapata thawabu za kulingania huyo uliyemlingania na kaifuata hii njia sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi maarufu zaidi, man sanna fil islami sunnatan hasana, yeyote atakaye huisha alikuwakumbusha Waislamu njia ambayo ni nzuri ili Waislamu waifuate njia hiyo. Alisieti hiyo njia umeanzisha kama wanavyotafsiri watu wengine. Hapa katika Uislamu hakuna kuanzisha njia, isipokuwa ni kuwa njia ilikuwepo. Hii njia ambayo tunalingania Uislamu si kuanzisha mimi, wala kuanzisha huyu wala yule, ni njia ambayo ilikuwepo tangu zama za nani, za mtume. Lakini hii njia kuna wakati ufika watu wakaisahau, watu wakaghafilika, watu wakachanganyikiwa. Sasa unapohimiza watu kuifuata hiyo njia, ukawakumbusha, unapo wa ilimisha watu ambao hawajui na wakajua kwa kumbe ile njia sawa na kweli wakaifuata, mtume anasema kuwa utakuwa na malipo ya kufuata hiyo njia ambayo ni ya sawa, na pia utakuwa na malipo ya kila atakayefuata hiyo njia sawa, kwa kuwa wewe ndio sababu ya kumlingania na akafuata njia sawa. Lakini pia hivyo hivyo atakaye wafundisha na kuelekeza watu kufuata njia mbaya, kuwalingania watu katika haya mapote yasiyokuwa ya sawa, atapata madhambi ya kufuata upotofu huo, na pia madhambi ya wale watakaomfuata kufuata upotofu huo. Wa man sanna fil islam sunatan sayi'a, itakuwa ni hivyo hivyo kama hii ya kwanza. Na hii hadithi ni hadithi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni faida ambazo yatakiwa Muislamu azizingatie na azithamini, kwa kuwa ni faida ambazo ni kubwa zaidi. Faida ya sita, anna almultazima biha, ya kuwa yeyote atakayelazimiana na manhaj asalaf muhasilun lisaadati fidaraini, atakuwa ni mwenye kupata mafanikio katika maisha ya duniani na maisha ya baada ya kufa, atafanikiwa mtu huyo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man aradha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Kwa nini? Allah anasema, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Je, aya zipi hizo ambazo ulizipa mgongo? Kila aya utakayoipa mgongo itakuelekeza katika mwelekeo huo. Na miongoni mwa hizo aya ni zile aya zinazokuhimiza wewe kufuata imani haja ambayo tunahimiza watu waifuate. Unapokataa kufuata aya hizo, bila shaka pia utakuwa umeingia katika hii. Ya kuwa man aradha an dhikri. Kwa hivyo dhikri nini? Nizo aya ambazo zinakuhimiza kuwa fata manhaji salaf, fata maswahaba, fata imani yao, fata mwongozo wao. Lakini wewe ukawa unahimiza watu la, njia zote hizi ni sawa bwana, hamna makosa, hao watu waislamu, hamna shida, wewe fata njia ambayo unaona kuwa kwako unapenda. Hakuna kuwa ti ndio sawa, utakuwa unawapotosha watu na itakuwa una madhambi wakiwa watakufuata, na wewe mwenyewe pia utakuwa siku ya kiyama, kama hapa duniani utakavyoishi katika maisha ya upotofu, basi akhira pia utapata malipo hayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya nyingine, fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Mkizozana, mkatofautiana kwa chochote katika dini, basi regesheni kwa nani? Kwa Allah na mtume. Anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi taliqihi ala al-aya sabiqa, kwa kuifanyia taliqi aya iliyotangulia, dalla hadha ala anna ta'ata Allahi wa ta'ata Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Hii aya inamaanisha kuwa kumtii Allah na kumtii mtume wa tahkimi Allahi wa rasulihi, na kuhukumiana kwa Allah na mtume wake kwa chochote ambacho kinahusu dini, huwa sababu saadati ajilan wa ajilan, ndio sababu ya mafanikio ya haraka na hata ya baadaye. Wa man tadabbara al-alama, na yote atakizingatia ulimwengu, wa shurura al-waqi'ata fihi, na shari zinazotokea katika ulimwengu, alima anna kulla sharin fil alami, atatambua ya kuwa kila shari katika huu ulimwengu sababuhu, sababu yake, mukhalafatu rasul sallallahu alayhi wasallam, ni mtume sallallahu alaihi wasallam wal khuruj an ta'atihi. Na pia sababu nyingine ni kutoka katika toa yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khairin fil alam, na kila khairi katika huu ulimwengu sababu yake ta'atun nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Ko mtume ndiye alituhimiza tufate hii njia, kwa tunapoifuata bila shaka tutakuwa tumemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hapo tutakuwa tumepata mafanikio ambayo tutarajia tuyapate hapa duniani, na bila shaka pia tutapata akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Kwa yote atakayemtii mtume kwa lile ambalo mtume ametuambia na ametuongoza, basi huyo atakuwa bila shaka amefuata njia ya kumuingiza peponi. Lakini yule atakayemwasi mtume kwa njia ambayo ametuambia na mtuongoza, bila shaka mtu huyo atakuwa yeye mwenyewe amekatatu hiyo njia kumuingiza peponi. Naona muda umeyoma sana, kwa hivyo nadhani itanibidi ni malizie hapa, ingawa kuna baadhi ya faida zimbakia, ili angalau pia shekha apate angalau hata kama dakika 20 hivi ama nusu saa ya kuongea, alafu kisha inshallah tuache muda wa maswali ili yeyote ambaye atakuwa na swali inshallah aweze kuulizia. Nikimalizia ndugu zangu Waislamu, namalizia na kauli ya Sheikh Al-Fauzani, ambao kauli hii ni maarufu zaidi kwa tulabu la ilmu. Anasema Sheikh Fauzani, man arada najata, yeyote anayetaka kufaulu, faalaihi, ni lazima juu yake maarifatu madhhabi salaf, ni lazima juu yake kujua hii manhaj na njia ya salafu saleh, watamasukabi, na kisha ashikamane na hiyo njia, wadaa watu ilaihi, na pia afanye dawa kwa kuwalingania watu wafuate hiyo njia. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hiyo njia ndugu zangu Islamu peke yake ambayo ni ya sawa. Kisha akasema wa huwa safina tunuhu, hiyo njia mfano wake ni kama ile safina ya Nuhu. Wakati Nuhu alipokuwa Allah anaangamiza watu wake, na akamwambia Nuhu apande kwenye safina, waliopanda na yeye wakaokoka, na waliokaidi akiwemo mtoto wake wakafilia mbali na wakaangamizwa, basi ndio hiyo hiyo habari ya kuwa yeyote atakayepata hii njia ya maswahaba, bila shaka huyo atakuwa ndio mwenye kuongoka. Lakini yeyote atakayekaidi naseme kuwa potelea mbali, mimi nitafuata akili yangu inavyoniongoza, basi jua kuwa ndugu zangu Waislamu, huyo atakuwa amejitakia mwenyewe kupotea. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atamuomba atujalie miongoni mwa wale ambao watafata hii njia sawa, na iwe sababu ya kufata njia ambayo itaelekeza mpaka katika mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera, na Allah awe radhi na hao. Na tujalie Allah tuache njia za potofu na tuepukane na njia hizo ambazo potofu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wajazakumullahu khairan.